Bene, come dicevamo, siamo tornati in onda, in diretta, insomma, per raccontarvi, portarvi la voce delle donne, delle lotte delle donne, delle compagne, delle femministe in Egitto, ma anche grazie, insomma, a voi che siete qui con noi, per portare queste voci, ma anche per farci qualche correzione, perché, insomma, io parlavo poco fa del l'opportunità e la possibilità, insomma, che sono 100 anni dalla nascita di questa organizzazione di donne in Egitto, e la compagna, insomma, mi correggeva e mi diceva: no, è molto di più. Quindi a te il racconto.
بالنسبة لأحداث الثورة المصرية وتكوين أول اتحاد نسائي مصري، هو في الحقيقة مش بس نتاج الأسماء اللامعة اللي أو المشهورة اللي كانت موجودة في العمل السياسي المصري في اللحظة دي، وعلى رأسهم هدى شعراوي، وهي ست مهمة جدا في تاريخ الحركة، ولكن حركة ممكن يتم التأريخ ليها من أول شهيدة، أول شهيدة مصرية للثورة المصرية في سنة 1919. هي ست عادية من حي شعبي في القاهرة، تسمى شفيقة محمد. تحية إلى الروح شفيقة محمد، أول من دافع عن مشاركة النساء بشكل فعلي في الشارع.
Per quanto riguarda appunto la rivoluzione del 19, oltre all'unione delle donne egiziane, che sicuramente hanno un riscontro più visibile, Hoda Shaarawy ovviamente è stata importantissima per il movimento femminista, ma è partito tutto da una donna che usciva dai quartieri popolari durante le manifestazioni ed è stata la prima ad essere stata ammazzata, e si chiama il settembre.
شفيقة محمد.
Shafia Muhammad.
ما تكتبي اسمها. اوكي. شفيقة محمد ماتت في مظاهرة في ابريل 19. مظاهرة كانت رايحة لمكتب المسؤول الإنجليزي العسكري الكبير. المظاهرة كانت مظاهرة نسائية بالأساس، وخرج المسؤول الإنجليزي وأمر جنوده بضرب المظاهرة بالنار، وسقطت شفيقة محمد كمتظاهرة أولى. وبعدين في باقي يعني في باقي أيام الثورة سقط عدد آخر من السيدات. كانت المظاهرة بشكل أساسي بتطالب بالاستقلال عن إنجلترا وبخروج المعتقلين اللي تم القبض عليهم في الثورة.
La manifestazione di quel marzo era una manifestazione femminile e si dirigeva verso un colonnello responsabile inglese e insomma, manifestavano perché volevano l'indipendenza e richiedevano la liberazione di tutte le persone detenute. Quando appunto la manifestazione è arrivata sotto casa di questo colonnello inglese, ha dato ordine di sparare e lei fu la prima ad essere ammazzata, ma non è stata l'unica, sono state uccise diverse donne.
Sì, volevo solo ricordare a chi ci ascolta che parliamo del 1919, del 9 marzo, ma che il protettorato inglese sull'Egitto iniziò nel 1882, giusto per capirci, insomma.
الثورة الشعبية المصرية. يس. عايزين نكمل على ده؟ يس. ومع الأسف بما إننا اتكلمنا عن شفيقة محمد، فإحنا هنتكلم عن دور المجهولات في الحراك السياسي وفي الثورات وفي الانتفاضات. كان مؤسف إن مذكرات هدى شعراوي لم تذكر واقعة موت شفيقة محمد، وتم الاستئثار أو تم الاستحواذ على التاريخ النسائي وتاريخ المشاركة النسائية في ثورة 19 على دور النخبة زي هدى شعراوي.
Purtroppo quello che è successo dopo la rivoluzione del 19, che non è uscito fuori il ruolo fondamentale, come spesso accade tutt'oggi, delle persone sconosciute che comunque continuano a portare avanti il lavoro politico o magari fanno parte dell'intifada o delle rivoluzioni o delle rivolte. E Hoda Shaarawy stessa non ha mai dato spazio a queste donne che vengono da un ceto sociale sicuramente popolare, ma che lottavano in strada, ma appunto la storia che ci arriva è più o meno dell'intelligenza, insomma.
Sì, sì. Parla sempre, dicevo, tra virgolette, dei leader, delle figure che bucano la storia e la comunicazione.
بما اننا بنتكلم عن المجهولات في الحراك وفي الثورات والانتفاضات، ممكن نبدا كلامنا بكلام عن بعض الستات المعتقلات الغير معروفات في سجون السيسي وبقى لهم سنين هناك.
Visto che stiamo parlando appunto delle persone sconosciute o delle donne sconosciute, possiamo iniziare a parlare di donne che non si conoscono e che si trovano ora nelle carceri del regime di Al-Sisi.
عشرات من الستات منهم بعض الصحفيات والإعلاميات ومنهم بعض ربات المنازل. نذكر منهم على سبيل المثال مروة عرفة بقى لها 3 سنين، نرمين حسين بقى لها 5 سنين في قضايا مفتوحة بدون أحكام، مجرد حبس احتياطي. ونذكر أيضا بعض الصحفيات والإعلاميات زي هالة فهمي، مذيعة في التلفزيون الرسمي، تم القبض عليها لكشفها بعض المخالفات داخل التلفزيون الرسمي، وكذلك صحفية كبيرة في السن فوق 65 اسمها منال عجرمة، تم القبض عليها من بيتها ورغم سنها ورغم مرضها إلا أنها لسه في السجن حتى الآن. وفي عشرات من دول بيعانوا بقالهم سنين، ودلوقتي مع بداية مرحلة جديدة من التنكيل عن طريق نقلهم إلى سجون ستات جديدة تم تأسيسها مؤخرا في مصر بحجة تطوير مؤسسة السجون.
Vorrei parlare delle decine di donne che ora si trovano appunto all'interno delle carceri egiziane. Parliamo per esempio di giornaliste, di conduttrici televisive, per esempio c'è Marwa Arafa, che è una traduttrice che ora si trova da 3 anni in carcere, e Nermin, che si trova da 5 anni. Parliamo di un carcere preventivo. In Egitto in realtà il carcere preventivo dovrebbe durare alla durata massima di 2 anni, ma appunto questo viene assolutamente
prolungato.
Abbiamo poi Hala Fahmi, che è una giornalista che si trova che faceva parte della TV del regime, e per aver posto delle questioni o comunque aver tirato fuori un po' di criticità all'interno di quello che succede nella TV di Stato, ora si trova in carcere. Un'altra donna è Nawel Agrama, che è una giornalista anche lei, ha un'età un po' più grande, nonostante la sua condizione di salute non sia al massimo, si trova lo stesso in carcere. E una delle cose che stanno facendo, che il regime sta facendo ancora di più, è di volerle trasferire in un nuovo carcere, visto che appunto con la scusa dell'evoluzione o comunque di rendere il paese migliore, ci sono queste carceri che vengono costruite praticamente un anno sì e l'altro pure, quindi probabilmente tra le violazioni ci sarà questo trasferimento di queste donne che si trovano dentro.
القاهرة كانت بتضم سجن مركزي واحد وهو سجن القناطر الخيرية وطبعا مع زيادة أعداد المعتقلات في السنين اللي فاتت لأن السجن بيضم الجنائيات وبيضم السياسيات الوضع بقى كارثي لاحتواء السجن على عدد ضخم جدا من السجينات ربما 4000 سجينة في مساحة 6 أو 7 عنابر وكل عنبر المفروض بس يشيل من 200 ل 300 فكان في زيادة ضخمة جدا 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 في أعداد المعتقلين عفوا في أعداد المعتقلات وكان في نداءات كبيرة للإفراج عن المعتقلات السياسيات والغارمات الستات اللي هم نوع من الستات بيبقى عليهم ديون مستحقة علشان يأكلوا عيالهم أو يصرفوا على عيالهم اسمهم الغارمات وكان في دعوة لتخفيف السجن ده فالنظام لم يستجيب إلى دعوات الإفراج وقرر بناء سجن عدة سجون جديدة مصر بنى فيها في 10 سنين اللي فاتوا أكتر من 38 سجن جديد وتم تخصيص سجن جديد للسيدات سجن في منطقة اسمها العاشر من رمضان وهي منطقة تبعد عن القاهرة 70 كيلو أو 80 كيلو وزادت معاناة الستات وأسرهم في التشريد.
Al Cairo c'è un carcere centrale che è quello di Anotre El Khairiya, in cui appunto venivano rinchiuse le donne sia per motivi politici che per motivi comuni. E parliamo di più o meno ora 4.000 prigioniere, e è un carcere che comunque dentro all'interno ci sono 4 massimo 6 sessioni. E, ci sono state varie denunce sul fatto, sul sovraffollamento, sul fatto che potevano, il regime avrebbe potuto liberare soprattutto le garimet, sono le donne che essendo povere si indebitano e quindi finiscono in carcere, ma ovviamente la risposta del regime non è stata questa, ma bensì ha deciso negli ultimi anni, hanno costruito ben 38 nuove carceri e uno specifico per le donne che si chiama nella zona di Asher Mel Ramadan, che è a 70 km dal Cairo, e questo naturalmente sarà ancora più difficile per le famiglie raggiungere appunto le donne detenute nei giorni dei colloqui, perché dista ancora, cioè 70 km di più rispetto all'altro carcere.
ووضع الستات تحت حكم السيسي هو جزء من موضوع الندوة أو موضوع الفعالية اللي هنعملها يوم الجمعة وقولي بقى تفاصيل الدعوة.
Per quanto riguarda appunto l'iniziativa di venerdì sarà incentrata sulla condizione delle donne sotto la dittatura, e per venerdì è previsto appunto una chiacchiera dalle 6:30 alle 7, cioè inizierà più o meno verso le 6:30 7, e poi ci sarà la cena. Dopo la cena ci sarà la proiezione di Hammam Sokhne o Trapped, che è il film fatto dalla compagna Manel Khaled, che è anche una regista, e il film in particolare è stato girato negli ultimi 10 anni, insomma poi la storia ve la racconteremo in modo più specifico venerdì, ma per dirne una, questo film non può assolutamente, cioè non è mai uscito in Egitto perché sarebbe stato censurato, non avrebbero proprio avuto i permessi per poterlo girare, con i sottotitoli in italiano. E quindi, e poi ci sarà DJ set, quindi questo è un po' quello che ci aspetta venerdì.
Sì, con le sonorità di Likewise da Radio Onda Rossa. Il tutto dobbiamo dirlo perché magari lo diamo troppo per scontato. Le Cagne Sciolte in via Ostiense 137. Io ho visto appunto che parlavamo di donne e carcere e che appunto alcuni materiali messi, presentati, parlano di condizioni anche proprio sul sito delle cagne, insomma, delle condizioni particolari, degli abusi che subiscono le donne in carcere, delle privazioni.
اوكي بالنسبه لي الانتهاكات اللي بتحصل للستات فهي مختلفه حسب درجه الست نفسها بتنتمي لاي طبقه اجتماعيه، بمعنى انه لو هي ست فقيره السجن في مصر مكلف جدا جدا، لان السجن في مصر لا ينفق على السجين، السجين ينفق على نفسه أو ينفق عليه أهله من الخارج. اللي معهاش حد أو اللي ما عندهاش حد بيصرف عليها بتضطر هي تشتغل داخل السجن، وعشان كده بنلاقي دايما إن السجون متقسمة زي الحياة العادية إلى طبقة من السادة وطبقة من العبيد، ناس عندها فلوس وناس بتشغل ناس جوه السجن، وده أول انتهاك لعلاقة بالعدالة في إنهم يعيشوا كمواطنين جوه السجن. السجين مسلوب أو السجينة بتدفع ثمن كبير لفكرة عدم العدالة الاجتماعية.
Allora, partendo appunto le condizioni delle donne all'interno delle carceri in Egitto dipendono in primo luogo dalla classe sociale di provenienza. E una donna povera non riesce a sostenere la spesa del carcere, non lei stessa ma anche la famiglia, perché magari non hanno la disponibilità economica per portarle tutto il necessario, e quindi quello che succede è che oltre a essere prigioniere devono anche lavorare all'interno delle carceri, quindi quello che succede è come se fosse uno specchio della società fuori, quindi oltre ad essere rinchiuse devono lavorare all'interno del carcere per sopravvivere, per poter mangiare. Quindi c'è una divisione tra chi è povera e chi è ricca all'interno delle carceri, e quindi questa è la prima forma di ingiustizia che accade, e insomma questo.
بالنسبة للمعتقلات السياسيات في السجون فوضعهم بيبقى مختلف شوية، الانتهاكات بتبقى بتضم المنع من الزيارة في بعض السجينات المحسوبات على التيار الإسلامي مثلا على سبيل المثال، ممنوعين من الزيارة لمدة سنين ومش بيشوفوا أولادهم من سنين زي الدكتورة هدى عبد المنعم.
Per le detenute politiche la situazione è diversa, il tipo di restrizioni che vengono sono diverse, come per esempio ad alcune prigioniere politiche che vengono dall'area islamista vengono del tutto vietati i colloqui sia con i familiari sia con i figli.
أثناء عملية القبض على الستات في مصر وإيداعهم السجون بيتم عمل كشف هو أقرب للاعتداء الجنسي الواضح الصريح على الستات علشان يعرفوا إذا كانوا متجوزين أو غير متجوزين. لو متجوزة بالذات, لو مش متجوزة الوضع بيبقى أصعب كتير. لو متجوزة مش بيكشفوا عليها, لكن البنات بيحصل لهم كشف في إحدى مستشفيات السجن وأحيانا برا السجن للكشف على عذريتهم, وده شيء طبعا بلا مبرر ومفيش أي مبرر له على الإطلاق غير الرغبة في الإزاء والاعتداء والإهانة على السجينات, وده حصل مع بعض السجينات السياسيات وغير السياسيات.
Un'altra cosa, un altro abuso che avviene quasi sempre è quando una donna viene arrestata prima di essere portata all'interno del carcere. Quello che succede è che ci sono due possibilità: se sei sposata questa pratica non avviene, se invece non sei sposata ti portano a fare una sorta di test di verginità negli ospedali che possono trovarsi all'interno o fuori dal carcere, e questa pratica non ha nessun tipo di è più un abuso vero e proprio e non ha nessun tipo,
cioè serve più a umiliare le donne, esatto, che a proteggere non si sa da che.
Di parte l'intercetti
queste sono alcune delle vessazioni che accadono alle donne dentro o fuori.
ممكن نستعين بجزء من مقال ما يدري لو ده متاح يعني لو انت
se vuole
possiamo leggere un pezzo del testo, non lo so.
Sì, del pezzo con cui questo le donne in Egitto siamo a noi a pagare il prezzo,
no,
più
l'altro è quello che parla delle
donne. Ah, quello che parla delle donne. Sì. Guarda, io in realtà questo pezzo di articolo lo consiglio magari di leggere direttamente sul sito delle Cagne, sì, perché è un materiale che è stato pubblicato proprio in previsione di questo incontro, che però può aiutare, insomma, anche a chiarire l'ordine delle discussioni, delle denunce, e parla in specifico, è scritto, lo ricordiamo, ne avevamo parlato anche un mesetto fa, l'avevamo vista alla fine, no? Da Solafa Maggi, sì. Infatti è del 19 aprile 2023 l'articolo, e parla delle storie di oppressione, di abusi e violazione dei diritti umani, in particolare come si concretizzano, no? Anche le perquisizioni corporali, le percosse, gli insulti, la privazione di alcuni effetti personali che servono soprattutto ad umiliare le donne in carcere. È un articolo molto interessante, molto lungo, ve ne consiglio la lettura, quindi rimandiamo, e magari insomma invece invitiamo chi sta in ascolto a questa radio, se vuole telefonare per fare alcune domande, insomma, alcuni dubbi, altre cose, altrimenti io passerei anche un attimino, perché poi è ovvio non vogliamo raccontare tutto, perché che so, sono venerdì, poi come dire, può essere un momento importante invece di confronto diretto, però può essere anche importante raccontare che cosa avviene, quali sono queste condizioni di violazioni, o se negli ultimi anni avevamo iniziato, per dirlo sinteticamente, che la prima organizzazione, diciamo, femminista del mondo arabo, poi lei, insomma, al di là di chi l'ha costruita, però parte dall'Egitto più o meno, no? Di donne, mettiamola così, che si aggregano anche nelle varie forme differenti. E oggi, rispetto a 100 anni fa, la condizione della donna in Egitto, le lotte che ci sono in piedi, che cosa hanno portato?
اعتقد انه الفرق الجوهري اللي احدثته الثوره المصريه هو الشوارع هزمت في مصر كلها غالبا، لكن الوعي في مصر لم يهزم، ووعي الناس بحقوقها، وعي الناس بمشاكلها. وضع الستات في مصر تغير تماما خلال 10 سنين اللي فاتوا، وحتى في وقت الهزيمة السياسية كان في معارك نضالية خاصة ببعض الحقوق السياسية وبعض الحقوق الشخصية وبعض المواجهات المجتمعية، زي مواجهة المتحرشين والمغتصبين وأصحاب السلطة منهم، لأنه غالبا بيبقى في سلطة جانب العنف الجنسي دايما، وسلطة اجتماعية وسلطة سياسية. فالستات في مصر أكثر جرأة دلوقتي في الكلام عن الحقوق الشخصية والحقوق النسوية. الستات كمان بيمارسوا احتجاج كبير على الأوضاع الاجتماعية، الستات الغير مسيسات. الانترنت مليان فيديوهات كتيرة جدا لستات واقفين قدام السلطة، سواء في أماكن التهجير، لأن مصر فيها حركة تهجير واسعة جدا جدا، حركة تهجير وتغيير واللي هو بيسموه جينيفيكيشن. التغيير ده بيتم من الحدود المصرية حتى قلب القاهرة. والملاحظ في كل الفيديوهات دي انه في ستات موقفين قدام الشرطة والجيش، كان اخرهم الستات اللي من يومين كانوا واقفين في العريش ضد اخلاء بيوتهم، ستات كبار في السن فوق 50 وفوق 60، وكأن دي اللحظة اللي معمولة علشان الرجالة اختفوا غالبا من المشهد. ومعظم الاحتجاجات السنين اللي فاتت بيتصدرها ستات، حتى لو كانت حاجات غير سياسية، رغم انه خلاص بقى مفهوم انه كل الحاجات سياسية، الشخص السياسي والسياسي الشخص.
La differenza, le differenze possiamo notare da 100 anni fa è che sicuramente la rivoluzione è stata sconfitta in tutte le strade, ovviamente non c'è più possibilità di lottare, di scendere in strada, ma quello che non è stato sconfitto è la coscienza delle persone. E nonostante appunto questa sia la situazione a livello politico, quindi non ci possono più essere cortei, manifestazioni, presidi e quant'altro, e per quanto riguarda la situazione delle donne sono continuate le lotte sia a livello politico che a livello sociale, soprattutto per le questioni contro per le questioni di genere, contro appunto gli stupratori, in particolar modo le violazioni e gli abusi fisici che ci sono continuamente in Egitto. Le donne continuano a parlare, continuano ad alzare la voce, cosa che 10 anni fa probabilmente non era così scontato, soprattutto le donne che non hanno un ruolo, cioè non hanno fatto delle scelte politiche, ma sono delle donne comuni, sono quelle che oggi lottano contro il regime. Ci sono tantissimi video di donne che appunto parlano dell'aumento dei prezzi, per cui poi vengono arrestate. In questo periodo l'Egitto ormai da anni, da una decina di anni, sta cambiando proprio a livello di territorio, ci sono tantissime persone che vengono portate e deportate dai loro quartieri, questi quartieri vengono distrutti, e la cosiddetta gentrificazione che sta avvenendo all'interno di tutto il paese. Per finire appunto c'è questi video di queste due donne che lottano, queste donne anche di grandi che lottano contro l'esercito e la polizia all'Arish, quindi una zona di confine, perché appunto stanno deportando le persone e vogliono distruggere quell'area lì, quindi le donne comunque continuano, soprattutto le donne non politiche, perché c'è una coscienza. Quello che è rimasto da quando c'è stata la rivoluzione è la coscienza, per continuare a lottare, soprattutto perché probabilmente gli uomini si trovano già la maggior parte in carcere.
Sì, infatti anche questo vedevo, no? Leggendo il suo articolo, questa denuncia che aumentano i capi famiglia donne proprio in virtù degli arresti, delle morti o dei divorzi. Ma anche un'altra cosa che notavo è il fatto di un accanimento giudiziario nei confronti delle donne che denunciano, no? Violazioni, abusi.
أعتقد ده مرتبط بفكرة الباور، إن الستات بقى عندها باور، بمعنى إنه الطاقة والقوة اللي بتديها السوشيال ميديا في اللحظة دي في مواجهة الإعلام الرسمي اللي ما بيجيبش صوت الناس، فالناس بقت عارفة كويس خلاص إن ما بقاش في قناة معبرة عنهم إعلامية. السيسي استولى على كل القنوات، كل الفضائيات، كل الصحف، كل الوسائل المعرفة في البلاد، عدا كم موقع على كم جورنان لسه عندهم شوية مساحة، وعليه الناس قررت انها تستخدم السلطة اللي في ايديها، أو السلطة اللي في إيديها هي إنه يطلعوا يتكلموا للناس في المساحة العامة. ده خطر جديد بتواجهه الدولة، لأنه ده ما كانش موجود قبل كده، وهم قفلوا الإعلام علشان ما يبقاش فيه الصوت ده بيطلع أصلا، لكن الستات عرفوا طلعوا أصواتهم وما إلى ذلك. وعليه بدأت المحاكمات اللي كان من ضمنها المحاكمة بتاعتي والمحاكمة بتاعت سلمى الطرزي، اللي هي جزء من محاكمة ضد النظام الذكوري بشكل واضح، ان احنا بنقول بشكل واضح انه ده مغتصب، وانه في دولة بتحمي المغتصبين لانها دولة بتنتمي الى الذكور، والاحكام والقوانين هم اللي عاملينها، وفي تضامن مع هذا النوع من الجرائم. كل الحاجات بتؤدي لبعض، ولكن الستات بيحاولوا باستمرار ان هم يطلعوا من الفراغات المتاحة قدامهم.
Credo che sia una questione di potere. In questo momento le donne hanno un potere o sanno di avere un potere. In questo caso parlo dei social media, del fatto che sono diventati un mezzo in quanto un canale per parlare alle persone che vivono la loro stessa situazione, visto che il regime egiziano Al-Sisi comunque ha chiuso tutti i giornali, cioè la TV è tutta in mano all'esercito, quindi non c'è nessun tipo, non si sentono più rappresentati come magari poteva accadere durante gli anni della rivoluzione. Quindi che cosa succede? Succede che le donne decidono di parlare attraverso i social media, e questo è una nuova pratica che il regime sta cercando di affrontare, come l'affronta ovviamente con la carcerazione, ed è, fa tutto parte della stessa del fatto che anche il processo che noi abbiamo subito come compagne femministe, che insomma hanno tirato fuori la storia del regista stupratore, è perché stiamo lottando contro questo sistema patriarcale, ma un sistema patriarcale anche nelle leggi che sono state scritte, perché ovviamente sono state scritte da uomini. E la cosa importante è che le donne in questo momento cercano, spingono per avere questi spazi e tirare fuori e raccontare quello che le violazioni e quello che si vivono quotidianamente.
أتذكر إن القاضي في المحكمة بتاعتي قال لي لما قال لي بتشتمي لي هذا الرجل فقلت له لأنه مغتصب ومتحرش ودمر حياة نساء فقال جملة أنا أعتبرها أنا وكل يعني أنا وكل صحباتي وكل الحركة تقريبا بيعتبروها جزء من أدبيات السلطة في مواجهتنا وقال لي علشان مغتصب نشتمه أو لو أنت شايف أنه مغتصب نشتمه فطبعا هم حاسين أنه يعني شتيمة راجل في العلن أكثر خطورة من اغتصاب رجل امرأة في السر.
Mi ricordo durante il mio processo il giudice mi chiese perché ha insultato, perché hai preso a parolaccio, perché ha insultato questo uomo, e lei le ha risposto perché è uno stupratore e ha distrutto la vita di moltissime donne. La risposta è stata una frase che ci ricordiamo tutte, che è, insomma, in qualche modo fa capire quello che pensano, ed era un modo, è come se il regime ci volesse in qualche modo educare, e la risposta del giudice fu solo perché ha stuprato non è che noi allora lo insultiamo, lo dobbiamo insultare. Quindi il fatto di aver insultato pubblicamente uno stupratore vale,
cioè
molto
diventa
di più,
più grave l'insulto piuttosto che lo stupro.
Esatto, soprattutto perché è una donna che insulta l'uomo e non viceversa, ma questa è un po' l'immagine della società.
وفي آخر الأمر على هذا بناء على هذا المنطق اللي هو أصله الهدف منه هو تأديبنا الدولة بتحاول تأديبنا الرجالة في مصر بيحاولوا يأدبونا سواء فنانين أو سواء من السلطة وبناء على هذا تم تغريمي مبلغ مالي وتم تغريم سلمى الطرزي مبلغ مالي وبحكم القانون أنا مدانة حتى الآن وسلمى الطرزي مدانة حتى الآن الإدانة على السباب وعلى التلفظ بألفاظ لا يصح أن نقولها.
Quello che succede è che appunto questo processo era un modo per rieducarci, ma non è soltanto l'aula di tribunale che ci vuole educare, sono gli uomini stessi, gli artisti stessi, oltre al regime. E loro poi sono state, sia lei che Salma Tarzi hanno dovuto pagare una cauzione per aver insultato, insomma, il regista.
Un'ultima domanda e poi vi libero, perché poi è importante, insomma, al limite il confronto diretto che potrete avere, lo ripetiamo, venerdì, quindi fra un paio di giorni, alle ore dalle 18:30 in poi alle Cagne Sciolte, che sta in via Ostiense, aspetta, fammi rivedere l'indirizzo preciso, via Ostiense 187? 137, scusate, quindi dalle 18:30 in poi. Diciamo, è una... non so, insomma, mi risulta difficile dirla, a volte mi sembra quasi di avere un po' dei preconcetti da compagna bianca occidentale, tra virgolette, però volevo domandarle a lei direttamente, perché mi è capitato di parlarne con donne palestinesi, no? Che mentre anni fa, come lei, non portavano il velo, adesso vedo che c'è un ritorno all'uso del velo in molte giovani compagne, attiviste. Non so se la stessa situazione anche in Egitto. quindi non so se in Egitto è uguale, e lo rivendicano come, come uno, come dire, una pratica identitaria, identitaria della propria cultura. Quando io invece ci leggo, proprio perché parlavate di rieducazione, ci leggo una pratica della cultura patriarcale in qualche modo, no? Quindi in questo senso mi chiedevo che ne pensa lei, insomma, se che succede in Egitto, se c'è un ritorno molto, però insomma, com'è possibile che viene rivendicato come identitario, appunto, da okay. E liberatorio, non so, mi fa fatica pensarlo, no? Okay. Anche con le ultime ragazze che sono venute qui da Gaza, pure insomma, attiviste di sinistra, rivendicavano però col velo, quindi faccio fatica.
مبدئيا هو هيختلف من واقع لواقع ومن واقع إسلامي، يعني واقع لي طابع إسلامي أو مجتمع لي طابع إسلامي محافظ ومجتمع لي طابع إسلامي منفتح. مصر مرت بالاثنين، مش قادر أتكلم عن غزة لأن غزة أنا مش من غزة، ومش قادر أتكلم بس عن غزة ولا أقدر أتكلم عن داخل فلسطيني، ولكن أقدر أتكلم عن وضعي أنا، لأن أنا كنت محجبة في لحظة بحياتي، أنا من أسرة محافظة تماما، وأنا كمان لبست الحجاب فترة طويلة، فأقدر أتكلم عن الثقافة دي في مصر بشكل محدد.
E innanzitutto quello che penso è che cambia da posto a posto, dipende se parliamo di un paese islamista conservatore oppure islamista progressista. Non posso parlare di Gaza perché non è una realtà che vivo, ma posso parlare di me. Io provengo da una famiglia conservatrice, posso parlare della cultura che c'è dietro, insomma, dietro l'Egitto, dietro, cioè, al quartiere dove io ho vissuto, e io indossavo il hijab.
وإن أهلي كلهم محجبين، أنا تقريبا الوحيدة اللي مش محجبة في العيلة يعني، وبناء على ده الحجاب في مصر ثقافة شعبية، تحول إلى ثقافة شعبية لم يكن موجود في الثقافة الشعبية قبل الثمانينات. أمي عاشت لحد أول التسعينات مش محجبة، وبعدين مع تعاظم المد الإسلامي في مصر ومع تغيير جزء من عادات المصريين، لأن معظمهم راح الخليج يشتغل ورجع بهذه الأفكار المرعبة، الحجاب ما كانش جزء من الثقافة الشعبية المصرية لكنه صار جزء من الثقافة الشعبية المصرية. ومن هنا ممكن نتكلم على إيه اللي حصل في الحجاب في مصر خلال السنين اللي فاتت، اللي هو اتغير تماما بسبب الثورة برضو.
Io sono l'unica a non indossare il hijab nella mia famiglia, ma ci tengo anche a dire che in questo momento storico è più una cultura popolare. Prima degli anni 80, per esempio, le donne in Egitto, mia madre in particolare, non indossava il hijab, ma quello che è successo con appunto il sopravvento dei partiti islamisti che poi sono entrati negli anni 70 a fare propaganda dentro le università, eccetera, eccetera. Dagli anni 90 c'è stato un riuso del velo, soprattutto anche perché in quegli anni moltissime persone egiziane sono andate a lavorare appunto negli Emirati Arabi, e quindi sono poi ritornati nel paese con queste idee che si sono diffuse.
Il hasal in الثورة ودي كانت ملاحظة أساسية جدا جدا بعد السنوات الأولى، وهي واستمرت مع ازدياد الوعي في السنين اللي فاتت، وإن في عدد ضخم جدا من المشاركات في الأحداث السياسية والفعاليات، حتى من الستات اللي مش جذريين كفاية بدأوا يتخلصوا من الحجاب بالتدريج. رفيقات عديدات خلال رحلة الحياة اللي فاتت كلها، يعني خلال 10 سنين اللي فاتوا في عدد ضخم جدا تخلى عن الحجاب، وبدأ يجي جيل جديد كمان شايف انه مش لازم اساسا يلبس الحجاب، وبيعمل معارك من اجل ده، وده كان له علاقة بشكل اساسي بالحراك اللي شغال في مصر حوالين شكل الست والمعيارية بتاعت شكل الست، لان هي دي بالظبط فكرة ان انت تبقي برا القطيع، تبقي برا شكل العيلة، برا شكل الاسرة، برا شكل الشارع اللي نسكن فيه، برا شكل المحيط بتاعك. انا غيرت المحيط بتاعي مش قادر انكر، لكن انا لسه عندي علاقة عضوية مع عائلتي تماما، واهلي قابلني بوضعي الحالي تماما، ومش بقول ان ده جه ان انا قمت من النوم لقيته، لا، هو معركة اتعملت على على سنين وعلى فترات. واعتقد ان في الاجيال الجاية او الاجيال اللي اوريدي بتخوض معاركها دلوقتي على تيك توك مثلا، هم اكثر جرأة مننا بكتير كمان، وعندهم حرية اكبر بكتير في استخدام الجسد، وده في تقديري ما جاش، وده ما بيجيش زي ما بالظبط الستات في مصر راحوا للحجاب بالتدريج، بيخرجوا منه بالتدريج، زي ما في وعي ظلامي زحف على دماغ الستات على مدار سنين، في وعي مضاد لي، وفي تقديرنا انه يعني احنا ملاحظاتنا ملاحظات اغلبنا انه ما بقاش في نفس الهيبة بتاعة الحجاب. الحجاب بقت الناس بتشوفه اكتر دلوقتي باعتبار انه هو حاجة ترضي المجتمع اكتر ما هي ترضي ربنا، او هي فعلا مؤمنين بها للاخر يعني. وادام المسألة وصلت في منطقة اجتماعية، ده معناه ان هي قابلة للتغيير.
ترجع
dopo i primi anni della rivoluzione fino a questi ultimi anni, quello che è successo è che spesso anche donne non radicali si sono tolte il velo. Questo stiamo parlando dell'Egitto. In questo momento c'è una nuova generazione che è contraria al velo, non vuole il velo, e lotta soprattutto contro la visione del corpo della donna, perché tutto nasce da questa visione della donna, come si dovrebbe vestire, come si dovrebbe comportare. E quello che succede è che spesso molte delle compagne che sono state per strada durante la rivoluzione hanno anche cambiato i quartieri dove abitavano, e tutte queste sono piccole cose per far capire che i cambiamenti avvengono piano piano. Io per esempio anche ho cambiato il quartiere dal quale provenivo, mi sono spostata. Ma questo non vuol dire che io non ho dei legami tuttora con la mia famiglia. E le generazioni di oggi, soprattutto di ragazze o ragazzi comunque molto giovani, che lottano anche attraverso i social network o soprattutto tramite TikTok, sanno molto bene qual è il valore del loro corpo rispetto alla nostra generazione. Quindi c'è sempre un'evoluzione politica in questo senso, sono anche più liberi e più libere, sono in grado anche, sono anche più coraggiose, insomma, nel portare avanti delle istanze. È come se fosse una coscienza, come nel passato è stata una coscienza molto lenta, per cui le donne poi hanno lentamente iniziato a introdurre il velo. Ora c'è una coscienza contraria, almeno per quello che vedo in Egitto, e in questo momento noi compagne quello che vediamo è che il velo non ha più una valenza religiosa, ma è un modo più per assecondare, per avere un po' più, cioè meno rompimenti per strada, per assecondare la società, e non ha una valenza religiosa, è semplicemente questo.
Sì, infatti poi, vabbè, potremmo tornarci e parlarne tantissimo, perché insomma mi è capitato di, però insomma penso che questo, io credo che possiamo chiudere qua, altrimenti poi no, insomma, come dire, è importante anche che alcune cose rimangano in sospeso, poi venerdì chi vuole può approfondire, discuterne, vederlo, no o no? Quindi riprendiamo, ripeto l'appuntamento, grazie a voi per essere venute a presentare in diretta l'iniziativa di venerdì, sarà alle Cagne Sciolte in via Ostiense 137, racconti di lotte femministe in Egitto, dalle ore 18:30, ci sarà poi una cena vegan e alle 21:30 la proiezione di Trapper, che è un film documentario di Manal Khaled con la sceneggiatura di Rasha, e che racconta un altro pezzetto della rivoluzione egiziana da un punto di vista però delle donne. Quindi grazie
shukran.
Grazie, alla prossima.